Vizitka.
Dobrý den a inspirativní poslech vám přeje Karolína Koubová. Máme rádi postavy, které jsou nějakým způsobem osamocené, říká Tomáš Weinreb a Petr Kazda, dvojice režisérů a scénáristů, která přijala dnes pozvání do vizitky. Vítejte, pánové, dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý poslech.
Absolventi Písecké filmové školy Petr Kazda a Tomáš Weinreb na sebe před 8 lety upozornili dramatem Já, Olga Hepnarová. Snímkem zaujali porod cestovek zahraničních festivalů, včetně Berlinále, kde měl příběh poslední popravené ženy v socialistickém Československu světovou premiéru. Stejně jako v tomto filmu reflektují i ve svém novém dramatu Nikdo mě nemá rád téma jinakosti, neschopnosti splňovat představy většinové společnosti a tlaku i vlastních pochybností, které sebou jinakost přináší. Ve filmu se dotýkají tématu intersexuality, tedy hermafroditismu, jedné z postav, a to nezvykle ve spojení s armádním prostředí. A Nikdo mě nemá rád měl v českou premiéru tento týden v pondělí. A vy jste, pánové, už o tom mluvili, i že je to takovým svým způsobem trochu jako prodloužení Olgy Hepnarové, že dokonce Olga Hepnarová jedním z původně zamýšlených názvů bylo Nikdo mě nemá rád. Tak jak jste si tuhle tu linku tematickou prodloužili? A berte si slovo, jak budete chtít.
Já jenom na úvod řeknu, že premiéra, distribuční premiéra filmu Nikdo mě nemá rád je teď tento čtvrtek, to vstupuje do kin. A k té vaší otázce, je to vlastně další z naší řady jakoby žen, hrdinek. Zatímco Olga Hepnarová tam byla vlastně kolem 20 let, Sára, hrdinka Nikdo mě nemá rád, je starší, je kolem 30 let. Obě jsou svým způsobem osamělé, jsou trošku na okraji společnosti, vymykají se nějakým způsobem svého chování a svého života. A zatímco Olga nějakým způsobem hledala lásku, ale nenalezla ji a bohužel potom udělala právě i z tohohle důvodu to, co udělala, tak Sára tu lásku nalézá. Je to vlastně film o lásce, Nikdo mě nemá rád, ačkoliv se to takhle jmenuje. A Sára tu lásku nalézá, ale je bohužel postavena před určitou překážku, se kterou se ona sama dokáže vypořádat nějakou svou vnitřní spourou, soucitem, empatí, ale její okolí je bohužel to schopnost nemá a proto se ona dostane do nějaké izolace a až do osamocení.
Mě zaujalo, že jaksi volnou inspirací právě pro Nikdo mě nemá rád byla Sofoklova Antigona, Tomáši.
Určitě. Tak samozřejmě nechceme, aby to bylo velkohubé, přece jenom Antigona je Antigona. Ale je tam ten rozměr, jsou tam dva rozměry. Jeden rozměr je ten, že jestli vlastně člověk je schopen přijmout ten svůj osud a když se mu začne bouřit, co to vlastně pro něj znamená.
Co to způsobí.
Přesně tak. S tím samozřejmě souvisí i to, jestli máme být pasivní, aktivní. Já vlastně na to nemám úplně odpověď i v rámci toho filmu, protože obě postavy se chovají trošičku jinak, jak Sára, tak Martin, a vlastně i diváci k tomu přistupují, k tým postavám různě. A druhý rozměr je ten, že Antigona se proti okolí, proti vlastně všem svým způsobem, postavila za někoho, koho měla ráda, koho si vážila, což je vlastně podobný u nás.
Mm-hmm. No ale ten film vznikal poměrně dlouho, měl mít, pokud vím, premiéru už v létě 2023. Co se stalo, že se zpozdila?
Je to klasický konglomerát více věcí, je to prostě náročné financování spojené s velmi náročným tématem jak scénáře, tak toho zpracování. Sama jste ten film viděla, takže víte, že ten film klade určité jako nároky na diváka. A samozřejmě tohleto začali jsme taky točit za covidu, který to vlastně celý o 2,5 roku prodloužil. A tímhle vznikla vlastně ta prodleva těch 8 let, ale zároveň mi vždycky říkáme, a to jsme říkali už i Olgy Hepnarové, že musíme zrychlit, ale snad se nám to někdy podaří.
Já bych ještě do toho vstoupil, pro nás byla strašně důležitá premiéra toho filmu. A vlastně je možné, že v tomhle jsme byli nervoznější a možná netrpělivější a možná, že ne úplně správně naladění.
Čili taky premiéra v Tallinnu, ano, na
ano,
festivalu.
Ano. Jakoby my jsme na něj za Tallinn strašně moc rádi. Chtěl bych poděkovat vlastně celému Tallinnu, že nás podpořil, a Markétě Šantrochové, která vlastně i na druhý pokus vlastně ne vlastně, ale domluvila opravdu a pomohla nám, protože jsme trochu zmatkovali a zmatkovali jsme s jinými festivaly a s těmi většími a tím se to všechno ještě jako prodloužilo. Tím chci říct, jo, že my jsme ten film už měli v nějaké fázi a ona se udělala velká fronta. Ty filmy vlastně, těch filmů je opravdu hodně. A jich možná čím dál tím víc. A možná čím dál tím víc se jich hlásí na ty festivaly. Takže potom se dostali do fronty za covidu a už ty festivaly někdy měly vybrané filmy.
Mm-hmm. To byl dvouroční vlastně přetlak, kdy ty festivaly byly vlastně zastavený. Že? Takže ty filmy se nahromadily a potom ty programeři už to měli jako dost jako ty svý sekce už obsazený a těch oken, kde se jako dalo ještě obsadit, už nebylo tolik.
A udělali jsme nějaké chyby. Udělali jsme nějaké chyby a už pak trošku se to s náma táhlo.
Dobře, ale tak dovedli jste to tedy do té vítězné premiéry.
Ano.
A jak těžké je tedy právě v té filmové produkci se kvalifikovat na festivaly, zvlášť jste mluvili o tom těžkém období a tam mi potom vyvstává i otázka, proč a jaké filmy dnes točit?
Určitě ta doba je smutnější, než byla dřív. A je jisté, že i festivaly, které pracují s náročným publikem, tak samozřejmě jsou pod tlakem sales agentů a sales prodejců. A i oni si uvědomují, že tento film jako a podobné tyto filmy jsou na prodej velmi složité. To znamená, že i oni se snaží prostě jít trošičku víc divákovi na ruku. A tím došlo jakoby k té změně. Jo? Takže je těžký jako mluvit obecně o festivalech. My se vždycky snažíme mluvit konkrétně o tom našem případu. A je jasné, že kdybychom přišli s tím filmem před covidem, tak to bylo jako vhodnější. Hmm. Ale
protože se třeba ten váš snímek, promiňte, zdá opravdu festivalový, ale zároveň jste říkali, že bylo velmi těžké ho na nějaký festival dostat.
No, to je na samotnou jakoby debatu, bychom se mohli o tom bavit, ale ten Tallinn je furt super, jo? Ale samozřejmě vám neudělá vám to, co byste potřeboval třeba od Cannes nebo Benátek nebo Berlína, jo? To jsou jenom tři festivaly jsou schopny vlastně vám udělat tenhle ten bas.
Kde jste měli premiéru tady na Berlinále s Olgou?
Ano, přesně tak. Já bych tomu ještě dodal vlastně ten výkop je právě byl v tom Tallinnu, ale samozřejmě ten film, to byla mezinárodní premiéra. Tam se to uvede ten film, ale zároveň to bude mít jako další jako festivalový okruh na těch jako nejmenších festivalech a na festivalech, kde nám to vemou a tam jako se to může promítat jako ještě dále. O tohle je vlastně jako jedna věc, ale zároveň vlastně s tím začíná právě ta mezinárodní cesta toho filmu, která teď začíná.
A nebyla vstupenka tady to, že jste už měli byli takto úspěšní právě s já Olga Hepnarová.
Částečně ano.
My teďka jsme na festivalu v Indii, v Puna, myslím, že teďka běží zrovna film, a co vím v poslední době, nebo teďka současně, ale víte co, ta debata byla o tom, že my jsme prostě cílili na hlavní soutěž v Berlíně. A to bylo jakoby tak daný, že ta šance tam byla tam velká, ale odmítli jsme jakoukoliv jinou sekci.
A to byla ta chyba, jak jste o tom mluvili?
Ano,
no, protože ten film je...
Ano, byl to příliš velký risk.
To mě opravdu fascinuje, jakým způsobem tvůrci musí přemýšlet i o tom, jak přistupovat k té propagaci, kde film uvést a o tom načasování. To je tedy velká logistika.
Přesně tak. Ty jsi to vlastně jako pojmenoval velmi dobře, protože pokud máte nějaký větší festival, tak v té propagaci vám to výrazně pomůže potom.
Když povíte tohle. Ještě chci říct jednu věc. Určitě je jasné, že to téma, když jsme našli dělat, možná, že vám povím nějakou otázku, tu máte připravenou, nevím ještě.
To se dost často může stát.
Že když jsme našli připravovat, tak samozřejmě to téma. A teďka je otázka, jestli vlastně prozrazovat nebo neprozrazovat. Ono samozřejmě už jako mediálně to proběhlo, někdo něco řekne, myslím, že vždycky Hanka to řekne hned, Hanka Wagnerů.
Já při té přípravě právě jsem také uvažovala, jak mluvit o filmu, abychom neprozrazovali příliš, ale tak něco říct budeme muset.
Ano, a myslím, že týká se to samozřejmě... pohlaví, týká se to vlastně genderu, týká se to přijetí to pohlaví, týká se toho, co vlastně teďka je velmi aktuální. A ono to bylo aktuální samo před těma 8 lety. Mm-hmm. A zároveň to, co vždycky jako říkáme, že ten rozdíl mezi trans a
intersexualitou,
intersex je jako pro nás jako doznačný, protože vnímáme to, že intersexuál někdo, kdo se tak narodí, a my jsme ho vlastně jako definovali tak, že někdo, kdo tak by měl zůstat i. A to je vlastně jako by nějaký jeden z poselství toho filmu. Mm-hmm. Trans je samozřejmě jiná, je to něco jiného, ano. Prostě pro nás trochu.
Já jenom k tomu dodám jako vlastně k té aktuálnosti, že To už je vlastně od antiky dost jako věc, která je středem zájmu jako lidské pozornosti, protože jako androgyní jako osoba, bytost byla velmi, jako velmi adorována v antice právě a od té doby vlastně to téma se táhne nějakou kulturou až vlastně do současnosti, takže my jsme jako neobjevili nic jako neobjeveného.
No ale teď právě ještě docela zajímavé, že když jste mluvili o tom, jak dlouho se film připravoval, jak se odkládala premiéra, z jakých důvodů, tak mezi tím právě i s tím tématem, jakkoliv úplně v jiném kontextu a v jiném pojetí přišel předloni snímek Úsvit Matěje Chlupáčka. Tak byli jste tím překvapeni, nebo že vlastně asi to téma opravdu nějak je?
Ale určitě vždycky to je trošku jako nějaký kombo, že to téma jsou ve vzduchu a udělá se to. Zároveň o intersexualismu není to o tom, nebo o intersexuálních osobách není se to tolik. Jsme pomalí.
Ale tak ty filmy jsou opravdu každý úplně jiný. Posloucháte Vizitku dnes s Petrem Kazdou a Tomášem Weinrebem, režiséry, scénáristy, kteří nově uvedli snímek Nikdo mě nemá rád, ale dnes budou také i hudebními dramaturgy ve Vizitce a vybrali jste pro nás první píseň od kapely z Plzně, pokud vím, Hold On
ano.
Je píseň a Beta Solaris je kapela.
Ano, přesně tak, je to kapela našeho kamaráda a spolupracovníka na hudbě, protože Manta Zemlikas, hlavní představitel Martina, je hudebník a složil vlastně hudbu nebo jednu část.
Hlavní filmový motiv jako hudební.
Přesně tak, hlavní motiv, který používáme třikrát trošku v jiné variaci. A my jsme to s Michalem a Michal nám moc pomohl, že jsme ho zremixovali. Takže to je vlastně tak.
Si poslechneme něco s Nikdo mě nemá rád. Vlastně. Hold on. Posloucháte Vizitku na Českém rozhlase Vltava. Dnes s autorskou dvojicí Petrem Kazdou a Tomášem Weinrebem, filmaři, režiséry. A povídáme si o jejich nejnovějším filmu Nikdo mě nemá rád. A ten váš přístup je takový velice minimalistický v dialozích. Máte ten akcent na obrazové vyprávění a mně naprosto zásadní přijde to herecké obsazení, protože vaše hlavní postavy jsou často v dlouhém detailu a hraje tam roli opravdu třeba jenom po vytažení koutku úst a tak dále. A všichni vaši hlavní hrdinové a hrdinky jsou pro mě tedy, jak jsem mohla vědět, prostě uhrančivý, skvělé typy, že vlastně stačí se mi na ně dívat a ještě potom dobře hrají. Tak jak je vybíráte? To musí být přece obrovská, že to musíte precizovat a skutečně mít potom ten meč takzvaný.
Děkujeme moc. Pro nás je to docela přirozené, se přiznám.
Takhle vybírat ty herce? No. Protože vy ještě navíc vybíráte neokoukané tváře, často sáhnete po zahraničních hercích. Hlavní hrdinka Olgy byla polská herečka, teď tedy slovenská herečka Rebeka Poláková a Mantas Zemlecka z litevský herec.
Není to úplně jednoduchý proces, hlavně pro ty herce, protože my se do někoho zakoukáme, dost často je to třeba i ve filmu, že jsme něco viděli, nějaký kousek, a to nemusí být celý film, tam jde o nějaký kousek, který nás zaujme, což se stalo třeba u Rebeky, ale potom je ten proces složitý, protože my vlastně jako, není to úplně casting, a každý herec je trošičku jinak, můžu se pak to rozvést, každého herce vybíráme trošičku jinak, může to být taky shoda náhody, protože v zahraničí ten přehled nemáme takový, tam nám pomáhají, když to v Čechách a na Slovensku ten přehled máme větší. Takže je to víc přímý a my točíme testy. My si s těmi hercema točíme testy a chtěl bych říct, že my furt věříme ve film a věříme ve film promítaný na plátně. A to samozřejmě, jak jste mluvil o těch detailech a o tom, že ten rozdíl, malý rozdíl a nějaký minimalistický projev třeba jenom v očích je velmi důležitý a divák si ho hlavně takzvaně užije nebo je schopen se více naladit v tom kině. V té televizi je to samozřejmě složitější.
My vždycky vycházíme z nějakých těch vnitřních světů těch postav, ale vždycky se snažíme, aby to nebylo strnulý. Ten projev není strnulý, je tam prostě ta škála těch emocí, jak se říkáte, v těch koutkách, v očích, to vlastně ta existence jde nějak z toho člověka právě tou vizuální formou a zároveň my V tomhle tom filmu vlastně jsme měli takovou premisu na začátku, že chceme film o lásce, ale nechceme tam ty obrovské emoce, takový ten pláč a ten nářek a na druhou stranu to prostě to hyperzamilování, protože to vlastně jako by v člověku, člověk jako v té realitě ani úplně nemá.
A... No jako kdo možná?
Ještě můžu vstoupit do toho?
Ještě dodám a právě jakoby ta strohost těch dialogů je třeba i o tom, že jedna vtipná nebo trefná replika člověka dokáže zasáhnout naprosto devastujícím způsobem. Hmm. Když máma řekne své dceři, ty si nevaříš a ty nemáš pro koho, tak to jako kdybych jí dala 20 facek nebo jí tam prostě skupala. Ale jako jedna trefná replika prostě může jako toho člověka opravdu rozsekat. A my vlastně jdeme touhletou formou, touhletou cestou toho dramatického vyprávění.
Minimum slov, trefné repliky a dlouhé záběry třeba, tak ale i sám jste říkal, Tomáši, že to prostě je divácky náročné. Tak nakolik počítáte třeba s publikem a s tím, jak k němu promlouvat?
To je vlastně asi jeden z, ne problém, ale to je vlastně schizofrenní situace. Hmm. Ale řeší to všichni tvůrci a je to o tom, že člověk chce samozřejmě diváka, chce s ním komunikovat, ale zároveň chce něco ze sebe. A pokud je takový jako my, tak samozřejmě ta komunikace není úplně jednoduchá s tím světem. Takže komunikujeme s tím světem, jako za sebe můžu říct, Petře, třeba, že já přes ty filmy komunikuju jako s tím světem, nebo snažím se nějak s ním komunikovat, ale jak komunikuje ten svět s tím filmem je samozřejmě složitý. A my nikdy si nezamýšlíme nad tím, dvě věci děláme. Když píšeme scénář, nikdy se nezamýšlíme nad tím, kolik to bude stát, což může být jeden problém. A druhá věc je, že nikdy nepřemýšlíme nad tím, co tomu řekne divák. Hmm. Může to být samozřejmě sebezahleděný, může to být nějakým způsobem odstředivý, ale takový jsme s tím, že zároveň, jak máme nakoukáno, tak jsme sami diváci. Jo, každý tvůrce je divák, takže není možný být vně toho. To znamená, ano. Že je tam nějaká schizofrenní situace trochu.
Tady máme od Jaroslava Vozába dotaz a jen povzbuzuju další naše posluchače a posluchačky, aby psali, když tak na vizitka@rozhlas.cz. A Jaroslav Vozáb vám drží palce a velice by si přál, aby český film občas vykročil z provinční malosti, jako on píše, kde se tak dobře zabydlel. Ale, a předjímá tím moji otázku také, co ten název, pánové, ten už přece máme dávno spojený s francouzskou novou vlnou, tedy François Truffaut, odkazujete se tak nějak k němu, nebo je to náhoda?
To je vlastně, no, čistě náhoda to úplně není, protože jako my novou vlnu máme samozřejmě strašně rádi a máme ji nějak pod kůží, že jo, ale samotný ten název se na Truffauta nějak jako neodkazuje, protože jeho originální název jeho filmu je 400 rán v angličtině.
A ve francouzštině?
A ve francouzštině, to samý. Takže a my už vlastně jsme jako tak interně si říkali právě o tom prvním filmu našem já, Olga Hepnerová, že se jmenuje Nikdo mě nemá rád, ale nakonec jsme to pojmenovali tímhle tím způsobem. Takže teď jsme jako akorát jako to zrecykovali trošku ten název a Truffaut to jako má opravdu jen vzdáleně.
Ano, zvlášť, když říkáte, že to je vlastně český název.
Určitě. S tím, že ale samozřejmě Nikdo mě nemá rád od Truffauta je film o osamělém klukovi, který dospívá, má problémy, utíká z domova, spí pod mostem, když to řeknu takhle, a hledá to své místo na slunci, což souvisí jako určitě se Sárou přeneseně, která už jako je dospělá nějakým způsobem, ale stejně prostě postavena, nějak se porvat s tím světem. Ale já jsem ještě něco chtěl, zapomněl jsem to.
To přijde, Tomáši. Ale řekněte mi právě, Sáru jste ještě postavili vlastně do prostředí armádního. A jak je důležité právě toto prostředí?
No, je to důležité prostředí, proto jsme se taky proto rozhodli.
Ono to asi podtrhuje.
My vidíme Sáru vlastně obklopenou mladými muži, a ona sama si vlastně, neříkám, nedokáže vybrat, ale je prostě pečlivá, hraje v tom úlohu jako asi uniformita, ta uniforma, vlastně ten povrch a ten řád, který jako tenhle ten způsob života nebo tahle práce jako je součástí. Takže náhoda to určitě není, že jsme jako zasadili Sáru do armádního prostředí. Zároveň je v jednotce, která není bojová, je to vlastně ceremoniální jednotka, A ona je tam dost vysoko a vlastně svoji práci má ráda. Ona jako je ráda v té armádě.
Jak vlastně vznikal scénář, jak se vám rýsovaly právě ty postavy? My jsme mluvili o tom, že tady to má souvislost s Olgou Hepnarovou, ale jak jste to dál rozvíjeli?
Určitě Peťa přišel s prvním nápadem dospívající ženy, nebo ano, která se zamiluje. Která se vlastně zamiluje.
Tak třicátnice počítám.
Tak, třicátnice, která se zamiluje a je potom v té lásce a sledujeme během toho vztahu. A ten nápad byl vlastně vojačka, která se zamiluje do muže ženy, když to řeknu takhle.
No mě totiž zajímá právě tak, jak pečlivě vybíráte herce, protože jsou ty jejich tváře tam opravdu velice, velice důležité, tak v té úspornosti potom asi taky musíte hledat nějak ta pravá slova do toho scénáře, která zazní, tak jak cizelujete, Petře, jak na tom pracujete v té dvojici?
No my většinou píšeme u Tomáše na chatě, kde vlastně jsme sami dva, takže na to máme klid a ty scény vlastně rozvíjíme, bavíme se o tom, píšeme to dohromady, většinou jako i dialogy vlastně jako si načrtáváme společně a pak to už jenom dolaďujeme a já to třeba pak jako jenom jako by opravdu napíšu do obrazu, ale je to vlastně kooperace, je to spolupráce jako totální. No.
A dalo by se říct, že to už je takový váš rukopis, že máte právě tenhle způsob vyprávění poetiky, nebo třeba, nebo jestli se na tom beze zbytku shodnete, nebo třeba potom nastane fáze, kdy si říkáte, ne, tady by to potřebovalo trochu víc akce, víc slov a jak tam o tom jednáte.
My jsme třeba udali rozhodnutí to, že první slovo mezi Martinem a Sárou bude takové, jaké je ve filmu, a to je miluji tě, to, ale je ve 40. minutě, myslím.
Ano, ano.
A mezi nima,
počkáme
ale
si na to.
Ano, to znamená, že jsme úplně jako šli na dřeň toho, že nejdřív vytváříme jakoby, a snažíme se dávkovat postupně to zblížení skrz obraz, skrz pohledy a pak vlastně jít tvrdě na komoru s takovouhle větou, kdy ta Sára ho znova vlastně po jistém odloučení ho chce znova získat. Nebo jak to říct takhle zjednodušeně. A já bych ještě, jestli se ještě můžu vrátit k tomu názvu Nikdo mě nemá rád. Já si čím dál tím víc uvědomuju, že a to tam samozřejmě je a uvidíme, jak diváci a kritika a všichni to budou vnímat. Ten film čím dál tím asi odkazuje k pozdnímu Kunderovi. My samozřejmě pracujeme s Milanem Kunderou v rámci toho filmu. Citujeme tam z jeho hry Jakub a jeho pán. Mluvíme o tom, že Milan Kundera emigroval, už se nevrátil, odešel jinam a už se nevrátil. A zároveň ten název...
odvahu.
Ano. A ten název je, jako, myslím si, vlastně kunderovský. A myslím si, že je to, že se to tak jako nějak spojilo, možná, že podvědomě, vlastně s tím, co jsme měli u Olgy a teď máme v druhém filmu.
Říká Tomáš Weinreb a dnes s Petrem Kazdou jsou hostem Vizitky a zahrajeme si další píseň, kterou pro nás vybrali a to je od americké zpěvačky Julie Cruise, Falling. Proč? Řeknete? Uvedete?
Je to vlastně hlavní téma Twin Peaks, filmu Davida Lynche, který má podobnou atmosféru, jako Nikdo mě nemá rád, je to hutný, je to právě hlavně o atmosféře a o tom, no to nebudu prozrazovat.
Posloucháte Vizitku Českého rozhlasu Vltava. Dnes tu mám výjimečně hosty dva, Petra Kazdu a Tomáše Weinreba, režiséry, scénáristy, filmové tvůrce. Mluvíme o filmu Nikdo mě nemá rád. No a vy jste říkali, že máte rádi postavy, které jsou osamocené, ale tvoříte ve dvojici, takže tam té autorské samoty se obáváte, nejste solitéři v tom. Co vám to přináší, že jste dva? Že to můžou být klady i zápory, si umím představit.
My vždycky říkáme, že musíme ty naše klady spojovat a ne ty zápory, ne ty chyby, aby se násobily. Já jsem ukecanější. I když dneska, Petře, je to super.
No, já vždycky říkám, že tam už vlastně ta dramaturgie, už jsou tam dvoje oči, dva mozky a už jako se hlídáme navzájem. Už jako když to píšem, tak si říkám, jako není to úplně blbost. Jako není, už to tam vlastně nějaká autocenzura jako od toho začátku, od toho
fakt. Děláte si navzájem dramaturgy.
No, jasně.
Ale zároveň tedy může dojít na nějaký autorský spor, ne? Že si třeba řeknete, tak tady tu zápletku já chci úplně jinak, nebo?
No, o nějakých jakoby, jako těch globálních věcech, jako
to už máte příběh, schodu.
Přesně tak, jako, samozřejmě potom jako v těch detailech se můžeme lišit a bavíme se o tom, co je lepší, co ne a co použijeme.
Já myslím, že když si vzpomínám zpětně, jak jsme i přišli na tenhle film, tak kromě toho tvýho nápadu, tam určitě bylo snaha jít po postavě, která vlastně bude jako laskavá k těm druhým, oproti třeba ty Olze. A myslím, že to jsme se tam snažili jako dostat, že ona je laskavá, že i když dostává od toho světa taky dost naloženo, tak nikoho nezabije. Když to řeknu takhle. Jo, že to bylo tam ten opačný gard. A když vlastně na tom se shodnete, nebo shodneme se už takhle od počátku na této věci, tak potom už se to jenom vrství nabaluje. Já myslím, že takový nejcitlivější může být situace, kdy nám ty stráze třeba vrací. Aha. A to je normální, jo, že vy furt na to musíte dělat. A teďka jde o to, že v určitou chvíli musíte říct dost. A to můžeme v určitou chvíli mít s tím jako Petrem trošku jinak, kdy jako jeden ještě by třeba chtěl dělat, jeden už třeba ne, a nebo on to jako prolíná, nebo mění se to, ale tam může nastat, jako když máme rád něco ze sebe, co kdy vlastně neříkáme se hádáme, ale kdy tam jako napětí, jestli vlastně na tom pracovat dál a jak pracovat dál. Protože ten začátek je jako v pořádku, to je všechno v pohodě.
Pak to tady dáte do vývoje nebo něco a teď tam vám.
A chodí ty nadávky, že jo? A teďka jak se s tím vyrovnávat, že jo? A
tak i tam se můžete třeba podpořit, ale někdy potom, chápu to správně, třeba někdo by dál upravoval třeba podle těch připomínek a někdo by dal už stopku a řekl, ne, tady zatím se stojím.
Určitě ten základ tam musí být stejný, že si zatím stojíme. My většinou děláme to, že když jako přijde fakt nějaká negativní to, tak řekneme OK, je tam něco asi špatně, snažíme se naslouchat, určitě se snažíme naslouchat těm lidem, ale trochu uděláme vždycky něco jiného. že nás to jako motivuje udělat nápad, nebo nás to inspiruje udělat jiný nápad, ale často jiný, než je v té klasické dramaturgii nám dáván to. Víte co, ono je to složitý, jednoduchý zároveň. Ty lidi, který máte kolem a pomáhají vám, ty dramaturgové, oni vám pomáhají, abyste to lépe ufinancoval, pomáhají vám, aby vám na to přišlo víc diváků, zároveň vám trochu ničí vlastně tu autorskou vizi. V průměru, když to řeknu takhle. Jo, my máme výborné dramaturgy, máme jich většinou více, zároveň vždycky musíte mít aspoň jednoho hlavního, což bych chtěl poděkovat, ty hlavní jsme zase měli vlastně víc teďka. Ale určitě jako bychom měli zmít Vítka Poláčka, ten náš spolužák a strašně fajn člověk. Pak Rudolfa Adlera, který to byl náš pedagog na FAMU. A potom pana Manabu, což je holandský jako script doktor, který byl nám představen v rámci spolupráce s Guillaumem Desail, což je francouzský koproducent.
Vy jste byli v Cannes v ateliéru?
Ale s jiným projektem.
S jiným projektem. K tomu se ještě dostaneme.
Ano.
A tak tedy teď máme scénář zamašličkovaný. Jak je potom ta cesta k tomu jít na plac? Vy jste navíc v Nikdo mě nemá rád točili na klasický filmový materiál 16 mm. Tak co proč? A řekněte potom, prosím, jak se to dál posouvá od toho scénáře na ten plac.
Tak první samozřejmě je výkop financování, to je to nejtěžší na tom filmu, pokud už máte producenta a nějaký jako by svůj realizační tým, a samozřejmě všechno začíná s Českým fondem a potom se na to nabalují další věci, protože tam
vy máte často tady koprodukce, tak to je tak. Ještě scháníte zahraniční peníze a zároveň máte svoji vlastní filmovou společnost, je to lepší, když máte svoji společnost?
Tak je to určitá forma dohledu na tom, co se s tím scénářem potom stane, protože ty práva nějakým způsobem vám i zůstávají. My většinou jako na ty první jako peníze scháníme my na náš scénář a potom se samozřejmě na to nabalují i český koproducenti a producent třeba Vojtech Frejč a jeho společnosti. A potom se začíná samozřejmě hledat peníze i v zahraničí, protože jenom z českých peněz se to nedá zafinancovat. A potom se to samozřejmě všechno protahuje, protože ty fondy mají určitý data, že jo, a pokud to nedostanete na poprvé, tak to musíte jít třeba na podruhý. A zároveň je to nějaká úlitba i tomu, co tam vlastně nabízíte, protože samozřejmě nějaký umělecký profese musíte nabídnout i tomu zahraničí, ale zároveň pro nás je to právě jako i možnost jako výzva nebo nějaká výzva k nějakému spolupráci se zajímavými lidmi. Třeba tady na Slovensku to byl kameraman Juraj Chlpík, architekt Pavel Andraško, maskerka Martina Selnekovičová. Takže to vnímáme i jako pozitivním způsobem.
No a ještě teď k tomu 16 mm filmovému materiálu, tak Tomáši, tak třeba vy, proč ano, jste to zvolili, co to přinese do filmu?
Ta 16 je dneska mnohem více podobná té 35, třeba v těch 70. letech. To znamená, že nejenom, že to jako finančně únosný, na ní točit, oproti 35, tak víc odpovídá tomu, jak vlastně ty filmy vypadaly dříve, což je příjemné. A vždycky říkáme, že to je vinyl, že je to prostě vinylová deska. Má ty vady, má ty chyby, které jsou přirozený, je tam chemický proces, je tam něco, co úplně neovlivníte. Zároveň samozřejmě ta postprodukcenská probíhá digitálně, takže vy využijete něco starého a zároveň potom s tím něco trošku děláte. Ale ten výsledek je hlavně teplý. Ono vlastně my jsme šli hodně po teplých barvách, po určité měkkosti a to tam si myslíme, že je a to nám dělá ten zážitek z toho kina přece jenom jiný.
Určitě v tom i hra, protože jsme na těchto filmech vlastně vyrostli všichni, na 35, bylo to promítané ještě, že jo, dneska už je to všechno z projektorů, ale tenkrát ještě byly jako projektory, normálně filmový a zároveň, jak říká Tomáš, je to tam někost a je to právě spojený i trošku s tou nostalgií a zároveň to pomáhá budovat tu atmosféru, protože ten film má v sobě už tenhle prvek jako trošku jako zakomponovaný sám v sobě, protože ten obraz, jak je měkký, jak je trošku drsný, jako, jak je tam ta nepravděpodobnost je tam špína, že jo, která není v tom digitálním procesu, jako tam není žádná.
Není to tak vyčištěné, jako v digitálu. A jací jste, pánové, režiséři na place? Protože mi přijde, že to vedení herců je taky velice důležité. Právě znovu se vracím k tomu, že skutečně, když vám tam hraje mrknutí oka, tak musíte asi vysvětlit a musíte tam ty herce nějakým způsobem dostat, aby ta jejich mimika byla přesvědčivá a autentická.
Určitě je to také o tom, že jak jsme dva, tak můžeme víc věcí možná kontrolovat v tom obraze. Protože dva, čtyři oči a tím jak kameramani a ty architekti si s náma rozuží, protože ten obraz je pro nás jako extrémně důležitý a máme dost přesnou představu, takže furt to nějakým způsobem kontrolujeme, trošičku upravujeme, ale zbývá tam, když jsme dva, zbývá vlastně, si doufám, i čas ne na ten obraz, ale na toho herce a ta komunikace s herci je pro nás jako přirozená. Já si říkám, že herce máme moc rádi. Nebo že možná, že to je to, že přistupujeme k ním, že máme moc rádi. Zároveň oni vždycky nás jako chválí, ale říkají, oni mají, Tomáš s Petrem, dost jasnou představu. Takže neříkám, že tam je výtka nějaká, ale samozřejmě tu volnost nemají úplně jako extrémní. Mm. Protože my, jak to máme v té hlavě a chceme to někam dostat, tak samozřejmě jako my úplně neimprovizujeme.
No ještě mě zaujalo, Tomáši, že vy jste říkal, že vlastně ještě jak jste dva, tak jste jako si pevnější, silnější a že je tady velký tlak na režii. V jakém slova smyslu, že ten tlak vzrůstá na režii, na režiséra?
Ne, myslel jsem asi, že jsem to řekl blbě, myslel jsem, že větší tlak spíš na obraz a na to.
Tlačíme, na kameramana. Vlastně jako tlačíme ty složky, které jsou tam, které jsou spolu autoři toho vizuálního jako vyprávění, jako je právě kameraman a architekt, protože máme, jak říkal Tomáš, velmi jasnou představu. Potom přicházíme na plac už dost připravení, protože jako vlastně scénář i obsahuje trošku, jak to píšeme dohromady, tak už i režijní poznámky, zároveň s těma hercema mluvíme už před natáčením, bavíme se o těch rolích, co to pro ně znamená, jaký to má význam a tak. A pak už vlastně dolaďujeme třeba při natáčení ty konkrétní nuance, s tím, že tam sedíme u monitoru a vždycky se domluvíme, co je dobře, co ne, a Tomáš pak třeba mluví s hercema, protože to není potřeba, aby tam jako znervozňovali jako 10 lidí, že jo, nějakýma jako věcma.
Nikdo mě nemá rád, tak se jmenuje nový snímek Petra Kazdy a Tomáše Weinreba, o kterém je řeč v dnešní vizitce. A teď si pustíme další písničku od ústřední postavy tohoto snímku, kterou stvárnil litevský herec Matnas Zemleckas. A tady jsme se s pány dohodli, že si pomůžeme vzájemně, jak tu písničku vyslovíme, tak já se pokusím a pánové mě když tak opraví. Píseň se jmenuje Až Lauksu Taves a ta kapela je Kamanju Šilelis.
Ano.
A Matnas Zemleckas je tedy nejen herec, ale i muzikant.
Ano.
A proto jste tu písničku pro nás vybrali, aby jsme okusili i tuto stránku. Posloucháte vizitku Českého rozhlasu Vltava. Dnes jsou tu dva pánové, Petr Kazda, Tomáš Weinreb, režiséři, scénáristi. A vy jste říkali, že vlastně se snažíte ta aktuální témata nějak zpracovat tak, aby tam byl ještě nějaký spodní proud, existenciální přesah. Také jste říkali na premiéře, že vlastně nejste aktivisti, ale existencialisti. Tak to rozveďte, prosím, pánové, tenhle přístup.
Jsem od Liny Bartošovy dostal hodně těžkou otázku, nebo dostali jsme oba, ale protože jsem to říkal někde, tak jsem to dostal zpátky. To není jednoduchý říci, ale nechtěl bych říkat, co to je aktivismus, ani to, jakým způsobem se nějak se k němu jako vymezovat negativně, ale furt vnímáme, že to gro pro nás je spíš ten existencialismus, což je něco, co je víc jako zevnitř člověka a zpátky. Že ta nutnost to dát tomu světu není až tak jako velká. A samozřejmě paradoxně může v tom existencialismus být ale situace, které končí až jakoby nějakým teroristickým činem, jako se s tou Olgy Hebnerové. Což znamená, že ta úzkost prostě je až příliš velká a v té společnosti a ten jedinec vlastně si natolik hýčká tu úzkost, že z ní není schopen jako vystoupit. Ale tady vlastně ta existence u té Sáry je o tom, že jestli ona přijme ten osud. A já jako nechci samozřejmě napovídat, nechci spojovat, což trošku děláme, možná víc, než bychom měli, ale ona ten, pro nás ten osud, ona jakoby přijímá, je tam to fátum, které tam na ní působí a ona ho přijme. Mm-hmm. Vlastně se ho přijímá i ten Martin, ale tam je to trochu ještě složitější.
Petr Kazda, a jak on přistupuje k těm existenciálním tématům, co ho baví rozvíjet na filmové ploše?
No, naše postoje jsou většinou, nechci říct osamělé, ale částečně osamělé. A my vlastně vždycky zobrazujeme právě ten střed nějakého jedince, který je trošku na okraji společnosti s tou majoritou. A Tohleto vlastně se odráží jak ve filmu Olga Hebnerová, tak i v Nikdo mě nemá rád. Samozřejmě ty hrdinky k nějakému problému vlastního existence, vlastního života, vlastního bytí a žití přistupují trošku odlišně. A právě, jak už jsme říkali na začátku, už vlastně ta prvotní myšlenka byla, že chceme udělat vlastně trošku anti-Olgu Hebnerovou. To znamená, že Sára, která narazí na problém, reaguje ani vlastně náznakem agrese.
Je klidná, tolerantní.
To spíš ta ostrakizace spíš přichází jakoby z toho okolí, než z...
Tomáš,
určitě bychom se možná objevili ještě na začátku pořadu, že Petr dobře říkal, že tu lásku máme vlastně založenou na respektu, že tam nejsou tam ty extrémní emoce, ty negativní mezi nima, ale dali jsme je spíš vně, že vlastně ten love and hate tam je, ale v rámci toho okolí, ať už třeba ty matky, nebo těch spolupracovnic
A to má samozřejmě vliv na ano. ten vztah dvou hlavních hrdinů.
Já ještě, jestli mám navázat, jestli můžu teda. My jsme už měli točit. Teďka jsme měli být v jem natáčení. Ale bohužel se to odložilo z nějakých důvodů, ale ten film je hodně připraven, už i hodně zafinancován.
Já se chci právě ptát na vaše další projekty, jak právě co to je za témata, která tam dál rozvíjíte, abychom si ukázali, co vás právě zajímá jako autory. Pardon. Takže to je Les.
Ano, přesně tak. A jednoduše jsme si to pojmenovali, že je to takové jako kapitalisticko-ekologické drama. Mm-hmm. S tím, že pracujeme s příběhem rodiny, která má pilu a na začátku příběhu přijde orkán, který změní situaci. A ten majitel té pily, což je jedna z hlavních postav, Libor, dostane nabídku od větší společnosti, že budou tu kalamitu je potřeba vytěžit, ale že rozšíří vlastně tu jeho rodinnou pilu, rozšíří do něčeho většího. A vlastně ta situace úplně změní nastavení té rodiny. S tím, že máme tři postavy, máme Libora, máme Janu a máme Květu, což je matka a dcera, a nějakým způsobem jdeme od začátku jakoby do konce vlastně k té mladé generaci, kdy končíme s Květou, a je tam zase nějaká, samozřejmě ten příběh není úplně veselý, ale určitě spatřujeme v té mladé generaci naději, a ta Květa je pro nás jako synonymem trochu něčeho jiného, než byli ty její rodiče.
Čili dá se říct, že to je jaksi příběhové odkročení od toho, co zatím jste na poli celovečerního filmu udělali.
No, pro nás je to vlastně nejvíc dějový film, který jsme teď napsali. Je tam vlastně spoustu motivací, je tam spoustu vlastně děje, i akčního děje, který nebudu prozrazovat.
A divák se dočká více děje, dialogů, než je zvyklý od vás. No, ale tam je zajímavé, že vlastně vy jste se s tímhle projektem účastnili v roce 2022, kam vás vybrali rámci Cannského festivalu do ateliéru. Co to bylo za zkušenost?
Splněný sen.
No, protože to je poměrně prestižní, jak vás vybrali. Vy jste se tam hlásili a pak právě na základě toho scénáře?
Určitě, tam nám hrozně pomohl náš francouzský koproducent Guillaume de Sale, který tam má známé. A zároveň ten scénář si myslíme, že je opravdu kvalitní, a je třeba říct, že je možná v něčem přístupnější, než byly ty scénáře předtím. Což mohlo zapříčinit vlastně ta kombinace, a po úspěchu, že to tak řeknu, Olgy Hepnerovy, ona nás i v Cannes viděli.
A jak vás to třeba právě posunulo autorsky, filmařsky, tahle zkušenost? Byli jste tam s 15 dalšími lidmi, kteří také měli tam mezinárodní?
No, my jsme z toho měli obrovskou radost, protože Cannes je taková meka uměleckého filmu, zároveň je to potvrzení nějakého dobrého směru, že ten scénář už je nějakým způsobem kvalitní, a tohle byla možnost ho představit vlastně mezinárodnímu jakoby insight, jako lidem, který můžou vlastně jako se na to podívat, už vlastně s tím způsobem nějakým způsobem pracovat. Mm-hmm. Ve smyslu jako rady nebo už jako navázání nějaké spolupráce, ale jako říkám, pro nás je prostě ta návštěva toho samotného Cannes a být tam jako na tom místě už jako rezonuje jenom jako v tomhle tom slova smyslu.
A teď jste říkali, že už jste měli Les točit, ale tak trochu se to posunulo zase. Kdy plánujete premiéru?
K té otázce, že už nikdy nepustíme scénář z ruky. Ne, to je zase na jinou debatu. Já doufám, že to dopadne, že začneme točit příští rok, nebo vlastně tenhle. A ještě k vaší otázce, pardon.
Kdy plánujete premiéru?
26-27.
No a ještě jenom tady potom, protože děláte několik projektů najednou, tak to je zajímavé, že píšete, pak něco točíte, něco připravujete, tak ještě děláte dokument Svět zítřka, jestli se nepletu, tak to je jenom velmi stručně, jestli nám představíte.
Chceme udělat film, který bude sestřižen čistě z archivních materiálů, které souvisí se světovou výstavou v roce 1939, která proběhla v New Yorku. Světové výstavy, které, když nebyl ještě svět internetu, byly úplně alfa omega high-techu. To znamená, že se zde sešel celý svět a představil si všechny novinky, které se budou týkat budoucnu společnosti. Samozřejmě přišla válka, ne samozřejmě, ale přišla válka.
Československo obsadil Hitler.
Přesně tak. A je to i boj za to, aby ten pavilon vůbec byl dostavěn a aby vůbec proběhla ta výstava, protože samozřejmě hitlerovské Německo se snažilo dělat všechno pro to, aby aby to zhatilo.
Já k tomu jenom dodám, ta výstava měla podtitul Svět zítřka. Mm-hmm. A Američani v tom viděli velmi jako optimistický svět budoucnosti. Byly tam jako výstavy, jako jak budou dálnice a tak dále. Ale ta představa se naprosto zhroutila, protože z Evropy už je strach. Ano. A vlastně v průběhu té výstavy se ty pavilony ani jako neotvíraly, protože se zabírali a další státy hitlerovským Německem.
No a tohle bude dokument a tady vás zajímají i historická témata, tak zase je to úplně jiná práce než na tom celovečeráku. No já vám každopádně, pánové, do všech vašich počinů přeji vše dobré. To byli mý dnešní hosté Petr Kazda a Tomáš Weinreb, autoři snímku Nikdo mě nemá rád, který teď vstupuje do českých kin. Na závěr pro nás vybrali ještě skladbu od Arvo Pärta, Pari Intervallo. Takže moc vám děkuji. Loučím se, nashledanou.
Strašně děkujeme za pozvání.
Mějte se hezky, nashledanou.
Od mikrofonu se loučí Karolina Koubová.